7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dictonul de uz universal despre rău cu rău, dar și mai rău în lipsa-i, nu știți voi, valabil mai cu seamă în cazul bărbaților ușernici și al troleibuzelor fără climatizor, este perfect aplicabil și pentru partidele politice. Îl auzim predicat ostentativ de clerul politic ascuns în dărătul celebrei maxime despre imperfecțiunea democrației, care însă nu a fost surclasată de altă invenție mai bună a omenirii. Nimic de obiectat. De bună seamă, triburile canibale ar fi dat mult mai bine dacă ar fi să aleagă în mod democratic pe cine să îl mănânce, în loc să îl pape pe unul desemnat autoritar de șeful de trib. Alegoria nu mi-a aparține, mi-a venit prin poșta electronică de la un cetățean decepționat de vehiculul partinic în care s-a încometat să urce, dar se pare că a coborât la prima. Nu a dezvăluit motivele. Cu gândul la acest cetățean turmentat, am invitat astăzi în studioul Europei Libere doi experți care să ne lămurească ce vedem pe tarabele politicienilor. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află politologul Oazu Nantoi și sociologul Doru Petruți. Vreau să vorbim despre pretinsa sau adevărata schimbare la față pe care o încearcă partidele, în speranța că vor mai rupe electoratul unii de la alții. Opoziția chiar speră să declanșeze alegeri parlamentare anticipate și din cauza asta vrea să fie neapărat călare, după ce s-a șubrezit efectivul prin câteva plecări consecutive, dar mai ales în condițiile în care majoritatea a încercat să-i aplice o lovitură mortală la părerea majorității parlamentare, luându-i secerea și ciocanul de pe buletinul de vot, și în condițiile în care stânga extraparlamentară își revendică anumite priorități electorale. Aș vrea să urmăriți, să surprindeți mișcările tactice, politehnologice care se întreprind și care le putem tălmăci drept bătălii pentru electorat. Domnul Nantoi.
Pentru început, merită să menționăm că dreapta moldovenească și stânga moldovenească n-au nimic cu doctrinile clasice europene. Să fii de stânga la noi înseamnă că să fii pro-rus, să fii nostalgic după URSS și să pledezi pentru Uniunea Euroasiatică, care nici nu există, și să te temi de NATO, Alianța Nord-Atlantică și așa mai departe. Să fii de dreapta înseamnă că ești român și punctum și, deci, Republica Moldova e al doilea stat românesc. Mai departe, deci, alianța noastră este constituită pornind de la ideea anticomunism. Ceea ce vorbește despre aceea că atât comuniștii sunt cointeresați în menținerea acestei polarizări, precum și pretinși anticomuniști. Nu țin minte cine a spus, dar mi-a plăcut expresia asta. După comuniști, cel mai mult îi urăsc pe anticomuniști. Deci asta este tabloul moldovenesc. Totodată nu pot să vorbesc în locul domnului Petruți, dar sondajele demonstrează că începând cu 2009, să spunem așa, după ce domnul Marian Lupu a plecat de la Partidul Comuniștilor, s-au deschis ochii, a venit la Partidul Democrat, s-a creat Alianța pentru Integrare Europeană și această polarizare a societății este mai mult sau mai puțin stabilă. Procesul de erodare, să spunem așa, a electoratului la partidele parlamentare este destul de lent. Asta se referă atât la Partidul Comuniștilor, precum și la partidele din Alianță. În situația când în Republica Moldova doctrinile politice sună în modul următor, tu cu cine ești, da? Și Partidul Comuniștilor îl păstrează pe Vladimir Voronin, să-i dorim sănătate. Și această denumire, cred că aceste încercări destul de stângace de a interzice simbolica regimului totalitar comunist nu vor aduce la scopul dorit, și anume la ruinarea Partidului Comuniștilor, și noi vom avea în continuare acest spectacol dezgustător, unde unii se joacă de comuniști, alții de anticomuniști, cu corupția stăm bine, mersi, asta este un sport național care demonstrează performanță indiferent de culoarea guvernării anunțate.
Domnul Antoi, dar în condițiile în care doctrinele sunt substituite cu principiul tu cu cine ești, poate e mai ușoară viața partidelor, pentru că în aparență e mai ușor decât să construiești un partid bazat pe doctrină, tradiție.
Problema este că noi putem analiza cele vreo 90 de sisteme electorale care există pe globul pământesc, diferite legislații despre partide, însă partidele parlamentare, atât opoziția precum și guvernarea, nu vor să schimbe regulile jocului deoarece ele le convin lor. Asta se referă, repet, și la Partidul Comuniștilor și la partidele din alianță. Toate partidele parlamentare, în pofida declarațiilor pro-europene, păstrează tăcerea vis-a-vis de finanțarea partidelor politice, ori noi toți știm că partidele politice se finanțează aproape în exclusivitate prin bani cash din economie tenebră și campaniile electorale pun temelie corupierii politicienilor noștri. În caz dacă ajunge el în Parlament, el trebuie să-și scoată banii și să-i înmulțească. Actualul sistem convine partidelor politice și în lipsa presiunii din partea societății civile, cred că această situație se va mai perpetua.
Dar pe dreapta putem vorbi de o competiție pentru cioburile de electorat care eventual s-ar putea să rămână de la comuniști sau își smulg ei unii altora plapuma în interiorul alianței? Care este impresia dumneavoastră?
Atunci când este vorba de alegeri locale, atunci se demonstrează că oamenii din teritoriu sunt mai puțin sensibili la această divizare artificială comuniștii-anticomuniștii și caută acea acoperire politică, acea listă de candidați care le oferă mai multe șanse. Și aici omul care se declara comunist poate să devină anticomunist. Dacă nu greșesc, 64 de primari la ultimele alegeri locale au fost aleși pe listele PLDM-ului, anterior fiind comuniști. Dar acum când e vorba de această competiție internă, probabil alegătorii din Republica Moldova sunt împărțiți în două segmente. Unul este mai mult sau mai puțin ideologizat, asta se referă și la cei de dreapta, să-i numim convențional unioniști, și la cei de stângă, comuniști. Ei votează cu inima. Și în centru este un segment care probabil putem să-i numim așa conjuncturiști. În funcție de ceea ce cine are mai multe șanse de a ajunge la guvernare, ei se concentrează în jurul acestui proiect politic. Aceasta, de exemplu, a demonstrat domnul Filat. Majoritatea oamenilor social active au trecut prin mai multe partide politice și acum, dacă vrei să lansezi un proiect politic nou, trebuie să rupi din celelalte partide. Și domnul Filat a demonstrat că a reușit acest lucru și deocamdată Partidul Liberal Democrat este acel partid spre care gravitează moldovenii deștepți.
Domnul Petru Țepet, dumneavoastră vreau să vă întreb dacă, într-adevăr, există temei sociologic pentru această regrupare de forțe sau este o bătălie artificială, senzația de vânătoare de electorat?
Poate eu mă entuziasmez mai greu, dar eu nu văd în ultima perioadă o schimbare la față, nici a partidelor, nici a unor mișcări semnificative legate de electorat. O schimbare la față ar trebui să vină mai întâi din interiorul partidelor, iar în interiorul partidelor vedem aceiași lideri autoritari care conduc partidele sau guvernul sau parlamentul cu o mână forte, adesea acești lideri ocupă două sau trei funcții, premierul nu dă președinția PLDM-ului unei alte persoane, nu încurajează un alt eșalon de personalități care să crească în partide. Inovația politică lipsește. Singurii care cât de cât s-au evidențiat în ultima perioadă pe partea asta e Partidul Democrat, care au promis un nou model de management politic. Să vedem în ce va consta el propriu-zis și ce efecte va produce. O imagine excesiv conturată în jurul liderilor acestor partide, un lucru de altfel strategic destul de periculos, pentru că în momentul în care credibilitatea unei personalități pleacă în jos, ea va trage cu siguranță și partidul după ele. Niciunul, chiar niciunul dintre partidele nu au un purtător de cuvânt, un comunicator adevărat, un comunicator de profesie. E o imagine excesiv creată în jurul liderilor politici și nu în jurul politicilor promovate de acei lideri sau de acele partide politice.
Dar partidele contează probabil pe acțiuni de genul teatrul îmbrăcat în albastru sau de genul acțiunii impuse alianței de Partidul Liberal cu interzicerea secerii și ciocanului.
Sunt victorii, din punctul meu de vedere, în planul imaginii. Trebuie să ne oprim odată și odată din modelul ăsta de a construi de sus în jos, de a proiecta la nesfârșit modele pe care încercăm să le imităm din altă parte și să le adăugăm și conținut.
Asta înseamnă că nu avem niște grupuri de legători care îmblă însetați în căutarea unui partid după ce s-au decepționat de oferta existentă.
Eu n-aș vrea nici să jignesc anumite părți din electorat, dar mecanismele decizionale deocamdată sunt unele pe măsura politicului la care luăm cu toții parte. Prestația de conținut a politicienilor nu e cine știe ce sub aspectul conținutului, iar primul care trebuie să fie îngrijorat de asta este chiar premierul, pentru că atenția publică, mai ales acum, odată cu vacanța deputaților, atenția publică e concentrată pe dânsul. Am auzit foarte multe interpretări legate de numirile celor doi miniștri. Eu nu văd un lucru atât de nou sub soare. E, de fapt, o reluare a unei situații pe care premierul ne-a promis-o, de fapt, cu aproape un an în urmă, dacă nu mă înșel.
Dar noi miniștri sunt mai puțin politizați, sunt mai puțin apartenenți la factorul politic sau nu?
Deocamdată vedeți că doar de domnul Dorin Recean știm câte ceva. Ok, CV-uri bune, oameni tineri, la capitolul imagine ne descurcăm. Să nu uităm că, încă o dată, premierul a adus aceste decizii de unul singur și nu le-a discutat în alianță. Zilele trecute a arătat cu degetul spre procuror și asta ar putea însemna dezgroparea securii războiului cu PDM. PDM-ul a răspuns deocamdată calm, cu un discurs moderat și, zic eu, destul de înțelept, punând în semigardă proprii miniștri. Problema principală eu o văd în faptul că oamenii nu înțeleg cum aceste măsuri se răsfrâng asupra nivelului lor de bunăstare.
Domnul Năntoi.
Sincer vorbind, eu sunt cam plictisit de aceste discuții în jurul liderilor noștri, partidelor politice.
Dar alții nu avem.
În opinia mea, statalitatea Republicii Moldova este un cadou nemeritat pentru noi. Și societatea noastră în ansamblu, precum și politicienii aleși de noi, nu sunt capabili să urce la nivelul cerințelor atunci când e vorba de procesul de edificare unui stat.
Nici măcar după 20 de ani nu s-au învățat să gestioneze.
Nici măcar după 20 de ani, dacă ne uităm la modul cum funcționează mecanismul statal în ansamblu și unele elemente în special. Alaltăieri, dacă nu greșesc, a fost o conferință dedicată problemei reformării serviciilor de informație și securitate. Și s-au constatat două lucruri. Primul lucru s-a spus în public, că nu există cadru juridic care ar fi permis angrenajul total al acestui structuri de stat cu un buget modest, dar substanțial pentru Republica Moldova. Și al doilea moment, ascultându-i pe tineri și bravi ofițeri, cei drept ferul epoleți, din partea acestei structuri, mai mulți au vorbit. Nimeni n-a menționat, de exemplu, problema integrității teritoriale a Republicii Moldova. Toți repetau niște formule standarde, deci care pot să le găsești în internet, dar nimeni nu vorbea despre problemele concrete ale societății.
Și cam rușinos să recunoști că ai acest reproș vizibil în stânga Nistrului?
Nu e vorba de rușine, e vorba de mentalitate. Același lucru s-a întâmplat, de exemplu, 3 ani în urmă, când eu am fost invitat de statul major al Armatei Naționale ca să citesc lecții pentru ofițerii moldoveni care pleacă în zona de securitate în calitate de pacificatori. Deoarece s-a dovedit a fi că ofițerii moldoveni, care au fost trecuți prin procedeul ăsta de instruire, de pregătire, ei sunt dezarmați în fața celor din stânga Nistrului și celor din Federația Rusă în ceea ce privește argumente în raport cu problema conflictului. Și eu am văzut în fața mea tineri, ofițeri, care practic nu știu nimic despre una dintre problemele ce țin de securitatea țării.
Referendumul Bălțean dă un argument în plus în favoarea existenței Transnistriei. Și atunci iarăși vă întreb, ce doctrine, ce procedee, ce feiervercuri încalecă acum partidele ca să aibă succes la eventualele alegeri parlamentare ordinare sau anticipate?
Eu vreau să vă mărturisesc că am vorbit cu un lider politic, un lider din componența partidelor ce fac parte din alianță și el mi-a spus următoare. Noi am renunțat la toate jocurile astea de doctrine, de programe electorale. Pur și simplu, toată Republica Moldova este împărțită în pătrățele. Pe fiecare pătrățelă este desemnat persoana responsabilă, care îmblă din casă în casă și vorbește în modul următor. Tu pe mine mă știi? Te știu. Votează așa. Eu ți-am împrumutat grebla, ți-ai minte? Țin minte. Votează așa. Și astea sunt tehnologiile care rezidă din calitatea, din nivelul de cultură civică a societății.
Și asta e cea mai eficientă metodă în condițiile Moldovei?
Nu știu. Eu n-am experiență pozitivă de construire în unui partid.
Domnul Petruțe, dumneavoastră cum credeți? Asta este metoda cea mai eficientă sau cea mai la îndemână?
Este una dintre metode. Altele țin de jocul mediatic, dar după ce ai construcția asta teritorială în pătrățele, cum spunea domnul Nantoi. Dar eu observ un lucru care pe mine zilele acestea mă surprinde. La una dintre conferințe la care am participat zilele trecute, legată de cultura politică, atât a politicienilor cât și a electoratului nostru, reprezentanții partidelor tot de dreapta menționau succesele actualei guvernări. Și pe primul loc era alegerea președintelui. Dacă pentru succese de felul ăsta avem nevoie de 3 ani de zile, pentru remanierea a 2 miniștri e nevoie de 1 an de zile, pentru propunerea domnului Ghimpu, să nu uităm că ea a fost făcută încă de pe vremea, cu interzicerea simbolisticii PCRM, ea a fost făcută încă de pe vremea când domnul Ghimpu era președinte interimar. De atunci s-au scurs ceva ani. Victoriile astea, din punctul meu de vedere, în planul imaginii, n-o să-i ajute foarte mult, pentru că și acum cu interzicerea secerii și ciocanului, și o să vedem în primele măsurători, eu anticipez un pic, dar răspunsul populației va fi că nu acestea sunt prioritățile Republicii Moldova în acest moment.
Dar ce să scoată în față dacă nu există majorări de salarii, dacă PIB-ul s-ar putea să crească în limita marjei de eroare? Ce să scoată în față?
Și domnul Nantoi a făcut o trimitere clară de lucruri care au un impact imediat asupra populației. E vorba de partea economică. Să ne uităm la problemele din agricultură care an de an sunt acele. Pe locul întâi e seceta și răspunsul guvernării la problema asta e trebuie să ne rugăm. Există Consiliul Național de Integritate, există corupția, justiția, sunt o mulțime de probleme și acest lucru în ultima ședință parlamentară a fost recunoscut de altfel și de unii din membrii Parlamentului.
Dar de ce se pretează opoziția, domnul Petruțe? Ei preferă și ei terenul mai mult politic, au sărit în apărarea monumentelor sovietice, a secerii și ciocanul.
Eu cred că e și o chestiune de sezon. Perioada de vară trebuie umplută cu ceva, iar declarațiile de săptămâna asta din partea membrilor PLM m-au surprins foarte mult. Ei au întărit încă o dată ipoteza reprezentanților PCRM care au spus că în această interzicere nu stă de altfel decât o răfuială politică. Iar reprezentanții PLM au recunoscut cu nonșalanță că, de fapt, în urma comportamentului PCRM, ei s-au gândit că lucrurile astea trebuie interzise. Aici nu văd
Da, chiar cu vărguța penală i-au amenințat pe comuniști. Dar fiți de acord că, iată, guvernul mărește cu 10% salariile personalului medical, președintele Parlamentului vorbește despre pachetul social. Ei înțeleg că sunt lacune.
Sunt mai cinic decât în alte ocazii, dar mărirea salariilor medicilor asta cu 10% ce o să însemne? Că dăm cu 10% mai puțină șpagă medicilor. Nu cred că problemele se rezolvă în modul acesta și prestația celor 2 miniștri, să nu uităm că și educația și Ministerul de Interne fac parte din niște angrenaje foarte complexe, care au nevoie de legislație corespunzătoare, care au nevoie de o justiție, care au nevoie de procuratură. Nu se pot gândi lucrurile astea într-un mod izolat și eu încă mă străduiesc să caut conținut și nu doar elemente de imagine care, sigur, constituie o parte din agenda curentă, din agenda publică. Avem ce vedea la știri, la televizor, dar cam atât.
Mai devreme, domnul Nantoi spunea despre corupția sportul național. Totuși, de ce nu lupta împotriva corupției devine calul de bătaie?
Problema corupției a fost rezolvată, pentru că nu există soluții și pentru că nu putem lupta cu ea.
Rezolvată în sens băgată sub preș?
Am ieșit și am declarat că, la nivel foarte înalt, nu există corupție în sistemul juridic, nu există corupție, deci putem sta liniștiți. Problema e rezolvată.
Domnul Toi, părerea dumneavoastră.
Pentru mine a fost interesant să văd așteptările cetățenilor Republicii Moldova vis-a-vis de persoana președintelui. Majoritatea doresc ca el să fie onest, să fie cinstit. Probabil în societate totuși există acest vis romantic că politicienii trebuie să fie cinstiți.
Și a adeverit această așteptare, domnul președinte?
Păi nu, să nu ne grăbim. Deci, dacă ne uităm la atribuțiile domnului președinte, el are toate șansele să fie cinstit. Asta este una la mână. A doilea moment. Timp de 8 ani s-a aflat la guvernare Partidul Comuniștilor și mai multe probleme s-au acumulat sub pălărie politică acestui partid. În anul 2009, Partidul Comuniștilor a fost druncinat și a început exodul de sub pălărie aceasta politică spre alte pălării politice, turismul politic. Noi vedem oameni care au trăit bine mersi pe timpurile PCRM-ului, acum îi regăsim în componența PD-ului și, în opinia mea, Alianța pentru Integrare Europeană, o spun ținând cont de prezumția nevinovăției, dar așa, este o ipoteză, nu o acuzație, că mai multe scheme din economie tenebre au fost preluate de Alianța pentru Integrare Europeană. Comuniștii tac, deoarece ei sunt părinții acestor scheme, în special familia Voronin, și acuzând Alianța, ei singuri s-ar fi autodemascat. Nu pot să facă acest lucru. Poate mai speră la revenire la guvernare.
Ca să preia înapoi aceste scheme?
Da, exact. Iar interiorul Alianței are lupta pentru bucățile cele mai gustoase, fluxurile cele mai, să spunem așa, consistente financiare provenite din aceste scheme. Și din această cauză, lupta cu corupția este mimată. Când te uiți câte granturi au fost oferite generos din exterior pentru lupta cu corupția, îți dai seama că nu un singur castel a fost ridicat din banii ăștia, probabil.
Domnul Nantoi, dar desenați un tablou foarte sinistru. Cum dar să rămână cetățeanul optimist în aceste condiții?
Eu nu sunt de acord. De ce tablou sinistru? Ce, vedeți manifestații în piața centrală de zeci de mii de oameni care protestează?
Nu, dar un cetățean care la școală află că trebuie să lupte pentru un ideal uman, liberal sau socialist, și dumneavoastră îi spuneți că totul este interes pecuniar.
Ați uitat să menționați că noi mai suntem și un popor creștin și în Biblie scris nu fura. Asta este, să spunem așa, mentalitatea reală a societății noastre care se schimbă foarte încet.
Dar e o scarlatină care va trece sau se va croniciza?
Eu cred că va trece, dar pentru aceasta trebuie schimbarea generațiilor și în condiții pozitive, deoarece când Moise 40 de ani și-a purtat tribul prin deșert, până a murit ultimul care se ținea minte sclav, apoi în tribul lui Moise nu era Partidul Comuniștilor care s-a declarat succesor al Partidului Comunist al Moldovei, și pe timpurile cele nu exista noțiune de offshore, de atacuri Raider, etc. Glumă, dar te uiți la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și e clar că cu corupția nimeni nu vrea să lupte, deoarece de mult s-ar fi făcut ordine, de exemplu, cu proprietarii reali ai canalelor de televiziune și mass media în Republica Moldova. E o chestie absolut amuzantă. Cât scandal a fost în jurul canalului NIT sau NIT, nu știu cum se pronunță corect. Dar eu n-am văzut să iasă la rampă proprietarul să spună că, băi, fraților, asta e business-ul meu, eu am investit banii, asta e un canal comercial, mi-ați distrus business-ul. Eu n-am văzut proprietarul, eu am văzut pe jurnaliști, eu am văzut Partidul Comuniștilor, dar unde e proprietarul? Același lucru se referă și la alte canale de televiziune, unde circulă zvonuri, aluzii, încercăm să analizăm cine este invitat, cine nu este invitat, cine și cui s-a vândut. Păi stați, parcă mergem în Europa.
Asta înseamnă că mătușa Tamara deține proprietatea asupra acestor canale. Domnul Petruțe, totuși, dacă ar exista un cetățean imaginar care a făcut liceu și la politologie a învățat că există partide care apără interesele poporului și vrea să se înregimenteze, eventual să înceapă de la lipitul afișelor, el poate găsi o formațiune care, pe bune, să funcționeze ca un partid, care să ajungă el să-și realizeze visul?
Ar trebui să vă întreb ce înțelegeți dumneavoastră pe bune.
Fără sfori, fără aranjamente din astea.
În momentul actual, nota generală, așa cum spunea și domnul Oazonu Antoi, e una de semi-obscuritate. Și în rândul partidelor și a ceea ce vor ele să facă. Cred că în 2009 s-a produs o tranziție de natură politică, ok, au venit alte forțe cu un alt job description la îndemână, dar tranziția asta politică n-a fost urmată și de o tranziție valorică a populației, inclusiv a politicienilor. Astea două nu se împacă între ele. Șansele de a face politică pe bune sunt discutabile, pentru că eu în continuare văd excesiv de multe măsuri în planul imaginii. Nu spun că lupta asta cu PCRM-ul nu e un lucru ce ar trebui făcut. El ar trebui făcut, dar ar trebui făcut și altceva. Nu coborârea scorului electoral al PCRM-ului rezolvă problemele curente ale populației. Despre asta e vorba. Când vor fi măsuri care se vor reflecta probabil și în sondaje și care vor sublinia cu claritate că bunăstarea populației și că populația resimte ceva din ce se întâmplă pe scena noastră politică.
Finalmente, asta totuși e stomacul, dar pentru minte, pentru suflet. Și întrebarea idealistului ar fi ultima, dacă totuși e nevoie de o reașezare a valorilor, a doctrinelor, dacă vreți, preocuparea, de exemplu, lui Tudor Baconski sau Monica Macovei, dau doar două nume de pe dreapta, care în România încearcă să reașeze lucrurile, astfel încât partidele clientelare sau partidele descendente din trecut, moștenitoare a securității, etc., eventual să rămână pe necarosabil, să vină partide care ar lucra pe termen lung. În Republica Moldova a venit momentul să fie această preocupare scasă în față?
Da, încă o dată nu sunt adeptul modelelor de proiectare a puterii de sus în jos, de proiectarea modelelor de felul ăsta. Cred că trebuie intervenit la bază, e vorba de valorile personale, valorile individuale care se formează în familie, în școală. Ele se transformă apoi în valori sociopolitice, valori societale. În momentul când o să începem să construim o astfel de societate și o astfel de mentalitate, atunci putem vorbi și de o anumită funcționare și a instituțiilor, putem vorbi și de o bază pe care putem construi mesaj politic de ordin ideologic și așa mai departe. Altfel riscăm să continuăm...
Dar dumneavoastră descrieți, de fapt, formula democrației creștine.
Da, altfel riscăm să facem reforme doar de la mijloc în sus, cu eficiența pe care toți o vedem.
Domnul Antoniu, cum răspundeți la întrebare? E nevoie să ne așezăm un pic să facem ordine sau deocamdată e o sarcină utopică?
Eu privesc un pic altfel. Peste 20 de ani în Republica Moldova durează acest proces politic cu apariția, dispariția partidelor politice, cu schimbarea guvernărilor, cu constituirea alianțelor, cu ruinarea alianțelor, etc., etc. Probabil se poate deja de observat oarecare logică în ceea ce s-a întâmplat pe parcursul ultimilor 20 de ani. Ținând cont de situația pe care o avem azi în societate, eu aș putea să presupun că pe măsură ce se vor apropia următoarele alegeri parlamentare, vor fi ele în 2015, la începutul anului sau când ele vor fi, probabil în societate va crește dezamăgirea legată de actuala guvernare și actuala opoziție și probabil vor apărea precondițiile pentru apariția unei formațiuni sau unor formațiuni politice noi. Și aici vreau să spun următorul lucru. Eu sunt foarte impresionat, plăcut impresionat de această generație de tineri care au făcut studii în Occident, care au văzut alte societăți, au însușit alte valori, sper, și cei care revin în Republica Moldova, eu cred că ei sunt viitorul acestei țări, dacă rămânem, să spunem așa, în albia optimismului moderat, și probabil ei trebuie să fie cei care vor adăuga un grad de moralitate la mizeria politică moldovenească cu care ne confruntăm în prezent.
Am și eu o sursă de optimism. Cum se știe, în preajma războaielor se nasc mai mulți băieți. Din câte știu eu, acum se nasc mai multe fete. Asta înseamnă că Dumnezeu ne mai lasă un pic de răgaz. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat politologul Oazu Nantoi și sociologul Doru Petruții. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, precum vă este obiceiul, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.